Vi er inne i Lukas i det 15. kapittelet, og vi er til stede og ser hvordan det går med den gutten som dro ut fra barndomshjemmet, og han fikk oppleve i det landet som han bodde i, at nå fikk både han selv og landet store vanskeligheter, og han var kommet helt på knærne. Og han var på vandring blant sine gamle venner og håpet på at de ville hjelpe han og ta vare på han, og føre han videre slik at han kunne få lov til å kjenne det at han hadde venner. Men gutten fant snart ut, etter at han dag etter dag gikk fra venn til venn, fra dør til dør, og at han oppdaget at han hadde ikke noen virkelig venner i landet langt der borte. Men til slutt så dro han til utkanten av byen. Der var det en mann som alte opp griser, og det kunne han kjenne kanskje lukten av på milevis avstand, hvis vi kan si det slik og overdrive litt. Men gutten fant frem til leiren og sa: «Jeg er på jakt etter en jobb, kan du hjelpe meg?» Mannen svarte: «Vel, jeg har ikke noe å betale deg med, men du vet, dette arbeidet som jeg har med svinefarmen min er ikke så veldig lønnsom. Men hvis du vil, så kan du få lov til å plukke ut noe av grisematen til deg selv, før resten går til grisene.» Så langt ned hadde denne gutten kommet. Og når Herren sa til denne mannen, ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt. Ja, hvordan tror du en israelitt hadde følt dette? Både fariser og tollere lyttet til ham den dagen, og de kunne nok kjenne frysningen nedover ryggen, fordi en hebreer aldri kunne komme lenger ned enn dette. Han skulle jo ikke ha noe med svin å gjøre i det hele tatt. Moseloven hadde skilt dem fra svinene. Men å falle så dypt at han måtte leve sammen med dem, var helt horribelt. Dette er et bilde, og det er et mørkt bilde. Denne gutten, ser du, har nådd bunn. Noen kommer øyeblikket til å si: «Vel, dette er en kar som er en synder, og han kommer til å bli frelst.» Nei, dessverre så må jeg si deg at det er ikke det bildet som presenterer for oss her. Det er ikke et bilde av en synder som blir frelst. Får jeg lov til å si deg, eller for å si det meget forsiktig, at denne gutten levde hjemme sammen med sin far og hadde fellesskap med ham, så var han en sønn, og det blir aldri stilt spørsmål ved det. Da denne gutten dro til landet langt der borte, og der sløste han bort pengene sine, så var han fremdeles en sønn. Det var det aldri tvil om det. Og når gutten skled utfor og endte blant svine, så var han ikke et svin. Han var en sønn. I denne historien som Herren fortalte, var det aldri noen som stilte spørsmål om denne gutten var sønn eller ikke. Han var sønn hele tiden. Men noen vil vel kanskje kunne innvende: «Men da er det jo ikke dette evangeliet.» Jo, det er evangeliet også. Verden har vel ikke tall på alle de mennesker som har funnet frem til Kristus som sin frelser, som møter kanskje det på samme måte som denne beretningen har fortalt oss. Men skal vi forsøke å forstå hva denne lignelsen innerst inne ønsker å si oss? Lignelsen er ikke om hvordan en synder blir frelst. Den åpenbare hjertet til en far som ikke bare vil frelse en synder, men også ta tilbake en sønn som synder. Skal vi se i versene 15 og 16. «Han fikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisen åt, for ingen ga ham noe.» Kanskje du et øyeblikk trodde at jeg overdrev når jeg sa at hans venner fra den tiden da alt gikk bra, nå ville de ikke hjelpe han. Herren gjør det helt klart at det var det ingen hjelp å få hos disse. «Ingen ga ham noe», stod det i det vi leste. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt, for ingen ga han noe. Hvorfor er det slik også i dag at kristne noen ganger får inntrykk av at menneskene i verden virkelig er deres venner, når de forsøker å føre dem inn i synd og føre dem bort fra Gud? Vel, vi må vel kanskje si at kristne av og til heller imot det at troende kan også falle bort. Og det er kanskje et inntrykk som vi må også sette inn i vår tanke akkurat nå. Denne gutten hadde også den forståelsen. Han ble ledet hjemmefra, bort fra sin far, lengre og lengre bort. Og han tenkte og trodde at disse menneskene var hans venner, de som han var blant. Vi har ingen brev som han skrev hjem til sine kjenninger hjemme. Men om vi hadde hatt ett, så tror jeg at det blant annet ville inneholdt følgende. Du burde komme hit. Her er det virkelig mennesker av den rette støpningen. Og jeg røper ingen hemmeligheter når jeg sier at jeg har en fantastisk tid. Du burde ta deg tid og komme hit du også. Men får jeg lov til å minne deg om at den dagen da han fant ut hvem han var og hvem disse menneskene var og disse vennene var, ingen ga han noe. Vel, det er den dystre siden av bildet, og jeg tror det er på tide for oss å se etter noen av de lyse fargene som Herren brukte i dette bildet. For Herren legger alltid ut en mørk bakgrunn, og deretter legger han på lyse farger i bildets forkant. Har du noensinne lagt merke til at Gud maler på denne måten? Og derfor, på denne mørke bakgrunnen som tilhører denne guttens synd, ned til svinestien ut av fellesskapet med sin far, som han hadde forlatt hurtig og i ungdommelig iver overmot. Nå begynner vår Herre å legge på de lysende farger. Skal vi se hva det står i vers 17? Da kom han til seg selv og sa, «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel.» Han kom til seg selv. Synden, den gjør noe fryktelig for oss. Den får oss til å se ukorrekt på verden. Den får oss til å se på oss selv i et feilaktig og galt lys. Den får oss til å se denne verdens nydelser i et feil perspektiv, og vi ser faktisk ikke klart når vi er i syndens klør. Denne gutten, da han var hjemme, så utover mot landet langt der borte og så at dette var tiltalende. Gresset var jo så grønt, og gleden var så gjennomført. Men nå kom han til seg selv. Det er første gang han gjorde dette og begynte å tenke litt. Han vet å bruke sin intelligens. Og som vesentlig har sagt, det er ikke dumt å være intelligent. Han sa, «Hør nå, jeg er sønn av min far, og her er jeg et land langt borte. Jeg er her i svineflokken, og hjemme i min fars hus har tjener det mye bedre enn jeg hadde, enda jeg er hans sønn.» Og da han begynte å tenke slik, begynte han å legge sammen to og to på en ny måte. Og nå handler den unge mannen så intelligent som han kunne, om han bare hadde tenkt slik før. I vers 18 og 19 så står det slik, «Og jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger til å være din sønn, men la meg få være en av leiekarene dine.» Og nå kommer vi til et virkelig lyst parti i dette bildet. Det er det lyseste av alt, og det er et bilde av det vidunderlige hjem, det som jeg fortalte om litt tidligere. Det var et fantastisk hjem. Det er fars hus. Han bestemmer seg altså, og så bryter han opp, og så begir han seg på hjemvei. Å vende hjem vil si å vende tilbake til far. Han forbereder ikke en unnskyldende rekke av talemåter som skal brukes når han kommer igjen, når han kommer hjem igjen. Han vil bekjenne sin synd. Først og fremst sin synd mot himmelen, men også sin synd mot sin far. Han vet at han har brutt med alt det som ga han rettigheter i hjem. Han hadde jo brukt opp hele arven sin. Men det var vel mulig å få en tjeneste. Far kan vel gi meg en liten tjeneste. Beslutningen var tatt, og han var på hjemvei. Veien var lang, og kreftene var sikkert svakere enn da han dro ut. Ja, det er helt sikkert. Og noe vakkert syn var det nok ikke å se denne svinepasseren komme vandrende mot farshuset. Men faren, han hadde ikke glemt sønnen sin. Han speidet ualatelig etter ham, og da han så han langt borte, så løper han av sted for å møte ham. Vidunderlig. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas 15 og beretningen om den fortapte sønn, eller de to fortapte sønnene, for vi kan vel si det er to fortapte sønner, og det vi har opplevet er at han var på vei hjem. Og det som er godt å ta med oss er at den Herre Jesus Kristus, han har sagt det slik i Johannes 14:2. I min fars hus er det mange rom. Dette farshuset som gutten var på vei tilbake til, dette er huset. Dette er huset som Jesus har gjort, huset der i bakgrunnen, og så ser jeg en far som titter ut gjennom vinduet. Han har nok sett ut av vinduet hver eneste dag siden gutten forlot hjemmet. Og vet du hvorfor han stadig har kikket ut av vinduet? Jo, han visste nok at en dag ville gutten komme slepende opp veien igjen mot hjemmet. Det håpet hverken kunne eller ville han gi opp. En av vinklingene på denne lignelsen er at Jesus kan ha dette som et godt bilde på hva det vil si at en som har smakt synden, han ønsker også å komme tilbake til hjemmet. Det eneste stedet i verden der de som er sønner og døtre ønsker å komme tilbake til er i et tilfredsstillende og godt hjem i sin fars hus. Noen har begitt seg langt ut på jordet, men de lengter hjem. Lengter du hjem? Så dra hjem over deg vel. Det er ikke så veldig langt du trenger å dra. Det er bare to foldede hender. Og angerens bønns lengde, den er ikke langt borte. Den som ber, han får oppleve kanskje noe vidunderlig i denne stund. Jeg er ikke verdig, sier du. Men la meg få lov til å være hjemme. Kom hjem til Herren Jesus. La oss nå prøve å gå tilbake litt til sønnen som begynner på hjemveien. Kanskje du trodde at jeg overdrev når jeg sa at denne faren hadde sett ut av vinduet etter han hver eneste dag. Men det hadde han, og nå ser du at faren ser han komme. Følelsene de bruser i ham, han sier til en av sine tjenerne. Fly ned i bakhagen og hent et dusin bjørkekvister og bunt den sammen. Jeg skal gi denne gutten en smekk så han husker det for resten av livet. Så det slik i din bibel? Nei, ikke min heller. Men det kunne kanskje ha stått der, og det burde kanskje ha stått der. Under Moseloven hadde en far en fullkommen rett til å føre en ulydig sønn frem for de eldste og få ham steinet til døden. Denne faren hadde en absolutt rett til å si, «Denne gutten tok mitt navn og mine penger, mine eiendeler, og han sløste dem bort. Han vanæret mitt navn. Jeg vil piske ham til han ikke husker noe mer.» Han hadde rett til det. Men denne faren gjorde i stedet noe helt annerledes. Og da Herren kom til denne delen av lignelsen, og da han la de lyse fergene på slik at de fikk alle sammen til å glippe litt med øynene, De sa, vi kan ikke tro det. Det er galt nok å se han gå til bunns og ende blant svinene, men dette er verre for faren å hilse ham velkommen tilbake uten å gjøre noe. Han burde jo ha straffet ham. Og det som han har gjort kan vi ikke fordra. Han burde være straffet. Men nå ber jeg deg legge merke til hva faren gjorde. Og la oss se og høre hva det står i vers 20. Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Gutten som er på vei hjem er i filler, og du kan nesten lukte ham på lang avstand, lukten av svin. Så foraktelig for en jøde. Og der står gutten, og faren springer ham i møte, legger armene omkring ham og kysser ham. Det er underlig når vi får lov til å møte Herren Jesus slik. Det var en lege som heter Kari Våge som forteller om dette i Krigsropet etter å ha sett Svein Tindbergs fremføring av Markus Evangeliet på TV. Når han fremstilte dette, så tenkte hun, enten er jeg blitt gal, eller så er dette fra Gud. I hvert fall var jeg helt sikker på at det ikke var noe fra meg selv, det var en kraft utenfra. Hun hadde lyttet til hvordan Jesus fortalte om den bortkomne sønnen. Denne kraftfulle fremstillingen av Jesu person fascinerte meg helt underlig og på en spesiell måte. Selvfølgelig, sier Kari Våge, ble jeg imponert over Tindbergs presentasjon, men etter hvert merket jeg noe av min egen avvisning gikk over til en undring. Det ble en absurd opplevelse for meg. Og alt det som nå skjedde i stua etter at jeg satt og så på TV-en, så var det noe som skjedde mot min vilje. I timen etterpå følte hun seg helt forvirret, som å bli dratt inn i noe godt og underlig. Jeg visste at dette ikke var fra meg selv, sier Kari Våge. Samtidig måtte jeg erkjenne at jeg hadde opplevd noe. Jeg ba til Gud om at han måtte la meg skjønne hva som foregikk. Snart vokste det frem en lengsel i meg etter å få fatt i en bibel. Jeg måtte bare lese mer. Måtte finne noe ut av dette. Jeg måtte analysere kaoset. Hun visste at hun hadde en bibel i huset, men ikke hvor. Bibelen fant hun, og så sa hun til Gud at hvis du finnes, så vis meg det. Jeg bladde tilfeldig og havnet i Lukas evangeli kapittel 15, der det står om den fortapte sønn, i Lukas 15:20-24. Og så står det da slik, og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte så hans far ham, og han fikk inderlig medhynk med ham. Han løp han i møte, falt om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glad. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Fortellingen gikk rett inn, for Kari ble dette et nytt møte med den levende Gud. Utrolig sterkt, sier hun. Jeg hadde vanskelig for å finne ord. Det var Gud som sa, nå har jeg fått kommunikasjon med deg igjen. Jeg var den bortkomne sønnen som var kommet tilbake til far. Sønn sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Han hadde lært utenat en liten tale akkurat for denne anledning. Han sier at han hadde planlagt dette da han var i landet langt borte. Og han gikk vel og repeterte denne lille talen på hele veien hjemover. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og nesten for hvert skritt sa han, når jeg kommer hjem. Når jeg kommer hjem, så skal jeg si far. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger til å være din sønn. Men om det er mulig, kan jeg få lov til å være en av leiekarene dine. Han begynte å si det til sin far, men han kom ikke så fryktelig langt. Han kom så langsomt til far. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger til å være din sønn. Da blir han avbrutt. Men faren sa til tjenerne, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta på ham, og gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og glede oss, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Slik står det i Lukas 15, 22, 24. Om du virkelig ønsker å ha fest, så kan du ikke få det til i landet langt der borte. Om du er et Guds barn, så kan du ikke synde og smette deg unna. Kanskje veien går til svinestien, og du kan aldri glede deg over det. Men bryter du opp og sier, jeg vil gå hjem igjen, så skal du finne at døren den står åpen, den er vidåpen. Men det skal han også få lov til å bekjenne og si, men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir synden og renser oss for all urett. Slik står det i 1. Johannes 1:9. Det er veien et barn som synder må gå for å vende tilbake til fellesskap i fars hus. Faktisk så er bekjennelse den eneste veien tilbake. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.